Drvenim stepeništem sa ogradom se penje na sprat. Centralni deo sprata zauzima prostrani hol, iz koga se ulazi u četiri sobe. Danas su te sobe u okviru nove postavke definisane kao devojačka soba, kandil soba, radna soba i salon. U sastavu hola prema dvorištu kuće je i divanhana, opremljena jastucima i minderlucima. Tavanice i dolapi po sobama dekorisani su drvenom rezbarijom.